Gepleýär Azatlyk Radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Ykdysady kynçylyklaryň arasynda ýurdun günnogor sebitlerini ogurluk hadiseleri köpelýär. Türkmenistanyň soňky 3 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän ykdysady problemlaryň giň ýaýran ýeşilligiň arasynda Lewat welaýatynyň obalaryny we etraplaryny ogurluk hadiseleri artýar. Bu arada Azatlyk Radiosynyň habarçysy habar berýär. Onuň ýagdaýdan habarly çeşmelere salgylanyp habar bermegine görä Farab etrabynyň merkezine we obalaryna diňe geçen aýyň özüne 5 tane ogurluk hadisasynyň üst açylyp olar boýunça jenaýet derňewi işler gozgaldy. Saýet etrabynyň içeri işler edareleri 29 awgustdan bäri 15 töwere ogurluk hadisasy boýunça guman edilýänleri yerli ýaşaýjylaryň kömegi bilen ele salyp olara garşy desin agtaryş işine başlady. Habarçy üst açylan jenaýetlere esasan ýaşlaryň gatnaşýanlygyny hem de ogurlugy baş goşýan adamlaryň owa yerlerine iri we ognuk şahly mallara gözlük geýenligini habar berýär. Ýöne olar goýun ýeşýärde sygyr ogurlamak bilen çäklenmeýär. Farabda aýallary we ejiz adamlary gorkuzyp olaryň pullaryny ýa-da şahsy telefonlaryny şaýtepleriň alýan ýaşlar peýda boldy diýip habarçy. Bu jinayetler boýunça hem etrap polisiýa daýralarynyň jinayet tahtyrşy işlerine girişenligini habar berdi. Farab etrabynyň polisiýa bölümi etrabyň çägini her aý hasap alýan jinayet ýetler şolsany ogurluk hadiseleri barady. Statistik maglumatlary köpçülige el ýeterletmeýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy welaýatyň Şorly, Saltyk, Çakmak we Goýgola obalaryny Farabyň etrap merkezinde we çärjegde üst açylan ogurluk hadiseleri barada käbir maglumatlary öwrenýär. Ýöne bu jenayetler boýunça gozgolan işler ogurlukda ele salynanlar we jenayete gatnaşmakda guman edilýän beýleki adamlar boýunça alınıp barlaýan kaziýet işleri Olara bildirilýän aýyplamalaryň detallary, temmiler we beýleki jekmejeklikler barada ne sebitin kanun goraýjy edarelere beýanat berýär, ne de ýurdun media we metbuat serişdeleri habar berýär. Finçler Türkmenistany ne kadiýetin ne de metbuatyň garaşsyzlygyny aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Saýat etrabynyň Çakmak obasynyň ençeme ýaşaýjysy şaýatlar bilen gurrundeş boldy. Olaryň sözlerine görä 29 awgust günü oba ýaşaýjylary Çakmakda 4 ýaş ýigdi sygyr ogurlaýan wagty ele saldy. Olary Saýat etrabynyň polisiýasyna tapşyrypdyrlar diýip habar çaýtdy. Munyň ýa-da Saýat etrabynyň içeri işleri edareleri ogurlukda ele salynan 4 raýata garşy başga da 15 töwere mal ogurlugy boýunça desin agtaryş işlerine girişipdir. Bu barada habarçymyz wakadan habarly çeşmelere salgylanyp habar berýär. Deslapky barlaglar ogurlukda aýyplanýan 4 ýigdiň Saýat etrabynyň Şorly we Saltyk obalarynyň ýaşaýjylarydygyny anyklaýar. Habarçynyň öwrenen maglumatlaryna görä häzirki wagtda bu 4 ýigdiň soňky 3 ýylyň dowamyna etrabyň çägine hasap alynan 15 töwereki mal ogurlugy wakasyna ýyl teşigi derňelýär. Habarçy soňky wagtlarda regionda hasap alynan we özüniň habarly bolan beýleki ogurluk hadiseleri barada maglumat berdi. Saýatda Seýdi köçesiniň ýaşaýjysynyň welosipedini ogurlan bir farapli ele salynypdyr. Şeýle-de Goýgola obasyna goýun geç ogurlap olary çärje etrabynyň bir ýaşaýjysyna satýan mahaly 20 ýaşlarynaky 2 ýaş ýigit ele düşdi diýip habar çaýtdy. Soňky wagtlarda ýurdun beýleki regionlaryna da şulara meňdeş jenayet we ogurluk hadiseleriniň artýanlygy barada Azatlyk radiosy mundan ozalym habar beripdi. Ýatlasak maý aýynyň başlaryna Aşgabatyň Aban Naif köçesiniň gabatlaryna 60 ýaşly bir gartyň aýal ýol üstünde pyçaklanyp öldürildi we onuň şaýsepleri talandy. Apreliň aýaklaryna Azatlygyň habarçylary paýtagtda şaýsepli aýallary ýol ugruny talamak ýaly jinayet hadiseleriniň ýygjymlaşýanlygyny habar berdi. Bularyň ählisi ýurtda ykdysady kynçylyklaryň barha ýetileşýän wagtyna Galibertede karantin sebäpli etraplaryň arasynda hereket çäklendirmeleriniň saklanyp galýan wagtlaryna gabat gelýär. Soňky 5 aýda karantin çäklendirmeleri içerki ýollaryň ýapyk bolmagy we krizisiň ýetirleşmegi has köp jenayeti alyp geldi diýip bir ýerli synçy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundeşlikde aýtdy. Hatda hojamazy adamlaryň ýygyp goýan paýtasyny ogurlap satýanlar köpelýär diýip habarçy habar berdi. Türkmenistanyň döwlet media serişdeleri soňky wagtlarda köpelýän ogurluk hadiseleri barada habar bermeýär. Azatlyk radiosu ogurluk hadiseleriniň köpelmegi barada Lewat welaýatynyň polisiýa bölümünden kommentariýa alyp bilmedi.